ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประกอบชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นอยู่หรือแม้แต่กระทั่งในการทำงานนะคะหลายคนคงปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้นะคะและเทคโนโลยีที่ว่านี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรนะคะมีความสำคัญในการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดได้อย่างไรบ้างนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้นะคะโดยอาจารย์ได้อธิบายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังนี้ค่ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะคะมีความหมายหลายในตามที่นักวิชาการนี้ได้ให้ความหมายไว้แต่เมื่อเรานำมาประมวลความหมายของคำสำคัญที่นักวิชาการได้กล่าวถึงไว้เนี่ยจะสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะหมายถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทุกประเภทที่มีคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานมาประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการจัดการสารสนเทศตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บการจัดหมวดหมู่การค้นคืนและการเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการข้อมูลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อที่จะให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการจัดการศึกษานั้นเป็นอันมากในเรื่องของการจัดการศึกษานั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการจัดค้นคืนหรือการค้นหาข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนการใช้การสอนโดยผ่านวิธีการทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นต้นนอกจากนี้ในการบริหารงานมีการนำเอาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมาใช้ในการควบคุมระบบบัญชีทะเบียนพัสดุหรือแม้แต่ระเบียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้เกิดงานการปฏิบัตินั้นอย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาการวิจัยและการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกในข้อมูลต่างๆในส่วนสุขภาพนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนสำคัญที่นำมาใช้ในการรักษานะคะเช่นเทคโนโลยีทางการใช้เครื่องอัลตราซาวด์เทคโนโลยีทางการตรวจค้นหาสมมติฐานของโรคโดยใช้คลื่นเสียงคลื่นแสงและคลื่นแม่เหล็กเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีการจัดการเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารเพื่อการรักษาผู้ป่วยซึ่งอยู่ห่างไกลโดยการใช้การประชุมทางไกลหรือการประชุมผ่านดาวเทียมเพื่อการแนะนำการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นต้น
สำหรับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 2. เทคโนโลยีโทรคมนาคมหมายความว่าในเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีของโทรคมนาคมเข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะเกิดความสมบูรณ์ของการใช้ระบบนะคะสารสนเทศเช่นการใช้โทรศัพท์การใช้โทรเลขหรือการใช้โทรพิมพ์หรือการใช้ดาวเทียม 3. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในสำนักงานได้แก่เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งนำมาเชื่อมต่อก กับระบบคอมพิวเตอร์หรือการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อทำให้เกิดการบริหารจัดการเป็นสำนักงานอัตโนมัติได้ในปัจจุบันนอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทที่4ที่เข้ามามีองค์ประกอบสำคัญกับการพัฒนาในส่วนของทั้งสุขภาพแล้วก็วงจรการปฏิบัติงานทั่วๆไปของบุคลากรนั้นก็คืออุปกรณ์อัตโนมัติซึ่งนำมาใช้ในงานต่างๆเช่นการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
สำหรับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานสารสนเทศจะมีวิธีการอย่างไรนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
คอมพิวเตอร์นั้นมีวิวัฒนาการมาค่อนข้างจะยาวนานนะคะตั้งแต่ในปีค.ศ.1940จากการที่วินเซนส์อนาตาซอฟได้ร่วมกันคิดเครื่องคำนวณขนาดเล็กซึ่งใช้หลอดสุญญากาศเป็นส่วนประกอบต่อจากนั้นมาก็จะมีการพัฒนาและปรับปรุงการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อการใช้ให้สะดวกยิ่งขึ้นโดยใช้เป็นคลื่นของทรานซิสเตอร์นะคะต่อมาจะเป็นในลักษณะของยุควงจรรวมและก็เป็นวงจรขนาดใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะพัฒนามาเพื่อให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกระดับความรู้ความสามารถในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเราพูดกันโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ5ส่วนด้วยกันนะคะระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ได้แก่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆก็คือหน่วยประมวลผลเครื่องพิมพ์จอภาพแป้นพิมพ์ทั้งนี้ฮาร์ดแวร์จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรองและหน่วยแสดงผลระบบคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถจะทำงานได้เลยถ้าปราศจากข้อมูลที่เราต้องป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์นะคะทำงานระบบคอมพิวเตอร์จะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่ใช้เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวเครื่องเท่านั้นถ้าเราขาดบุคลากรที่จะไปใช้หรือสั่งงานนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะไม่มีประโยชน์ที่จะสามารถผลิตสิ่งใดได้ออกมานอกจากนี้เนี่ยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องประกอบไปด้วยกระบวนคำสั่งเพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเรียกกันโดยทั่วๆไปปิดปากว่าโปรแกรมนอกจากนี้เนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ถ้าหากว่าจะใช้ให้ได้ประโยชน์ทั้งระบบก็ควรจะต้องมีการเชื่อมต่อกับการสื่อสารก็คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางโทรคมนาคมเพื่อเกิดการถ่ายโอนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งได
้ในส่วนการทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะคะมีการทำงานอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ทีนี้ถ้าหากเรามาพิจารณาในเรื่องของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์คืออะไรก็จะบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้คือ1จะต้องมีหน่วยรับข้อมูลที่ทำหน้าที่รับข้อมูลและชุดคำสั่งที่ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานจากภายนอกนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในเครื่องซึ่งในหน่วยรับข้อมูลนั้นก็จะประกอบไปด้วยแผงแป้นพิมพ์ก็เหมือนกับแป้นพิมพ์พิมพ์ดีที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะซึ่งแป้นพิมพ์นั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มบนแผงแป้นพิมพ์นะคะก็คือแป้นอักขระแป้นควบคุมแป้นกำหนดหน้าที่แล้วก็แป้นตัวเลขท่านี้ขอให้นักศึกษานะคะได้ไปดูในของจริงคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของนักศึกษาว่าในแผงแป้นพิมพ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากรูปภาพในหนังสือที่ปรากฏของหน่วยที่2นอกจากนี้หน่วยรับข้อมูลยังจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ชี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์กำกับควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องหมายนักศึกษาจะเห็นว่าเครื่องหมายชี้นั้นเราจะใช้เมาส์นะคะที่อยู่มือขวาหรือมือซ้ายและตัดถนัดเนี่ยนะคะเป็นตัวกดแล้วก็ชี้ไปยังตัวอักษรที่เกิดขึ้นบนหน้าจอหรือการใช้แท็กบอลแท็กบอลก็คือตัวเมาส์นะคะนักศึกษาหยิบเมาส์ขึ้นมาแล้วหงายเมาส์ขึ้นมาลูกกลมกลิ้งนะคะที่ใต้เมาส์นั่นแหละคือเรียกว่าแท็กบอลนะคะหรือทัชแพสนะคะ อันนี้เป็นต้นหรือเป็นจอสัมผัสในลักษณะของจอสัมผัสนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราสามารถใช้มือนะคะสัมผัสไปที่แป้นพิมพ์แล้วก็ใช้มือเป็นตัวชี้ได้ในระบบของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเรียกว่าโน้ตบุ๊กนะคะจะมีตัวจอสัมผัสตรงนี้นอกจากนี้เนี่ยในหน่วยรับข้อมูลจะมีเครื่องอ่านพิกัดนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้แทนปากกาจะมีเครื่องกราดตรวจหรือสแกนเนอร์มีเครื่องอ่านอักขระด้วยแสงเครื่องอ่านอักขระด้วยแสงก็เช่นเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นการที่เขาใช้แสงสีแดงอินฟราเรดนะคะฉายไปที่ตัวเครื่องหมายสีดำๆซึ่งเป็นแถบแสงแถบสีดำทึบของสินค้าซึ่งปิดป้ายไว้เราจะเรียกว่าตรงนั้นคือเครื่องอ่านอักขระแล้วข้อมูลก็จะป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ทีนี้ในหน่วยประมวลผลกลางนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการประมวลแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นสมองของคอมพิวเตอร์เขาจะคิดเรียกหน่วยประมวลผลกลางเรียกว่าเป็นเมกะเฮิรตซ์นะคะก็คือมันมีความจำเนี่ยเท่ากับ1ล้านรอบใน1วินาทีเราก็จะเรียกว่า1เมกะเฮิรตซ์อันที่3เนี่ยในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์จะประกอบไปด้วยหน่วยความจำหลักซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บคำสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลหน่วยความจำจะแบ่งออกเป็นหน่วยความจำหลักซึ่งจะเข้าถึงโดยการสุ่มนะคะซึ่งเราเรียกว่าแรมแรมมากก็จะเก็บคำสั่งและข้อมูลได้มากถ้าแรมน้อยก็จะเก็บคำสั่งและข้อมูลได้น้อยดังนั้นวิธีการที่เราจะซื้อคอมพิวเตอร์นั้นเขาจึงพิจารณาจากตัวแรมด้วยนะคะเพราะว่าแรมนั้นมันเป็นตัวเก็บคำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักนั้นก็จะมีหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวซึ่งเรียกว่า ROM จะเป็นหน่วยความจำที่ผู้ผลิตบรรจุคำสั่งที่ใช้เริ่มต้นของการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เอาไว้ซึ่งเราไม่สามารถจะปรับปรุงได้นะคะในหน่วยความจำแบบ CAS จะเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากนี้เนี่ยยังมีหน่วยความจำรองซึ่งเป็นหน่วยความจำเพื่อการเก็บข้อมูลอย่างถาวรโดยการใช้เทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็กเช่นดิสเกตถ้านักศึกษาเคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะพบว่าหน่วยความจำรองของเราก็คือการใช้ดิสเกตใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลบางส่วนลงในดิสเกตเพราะว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นซึ่งเป็นหน่วยความจำหลักไม่สามารถจะบรรจุได้หมดนะคะเราก็บรรจุไว้ในดิสเกตนอกจากนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ยังเป็นหน่วยแสดงผลด้วยก็คือจอภาพหรือเครื่องฉายภาพนะคะเมื่อเราบันทึกข้อมูลอะไรเข้าไปในคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมก็จะเห็นว่าสามารถแสดงผลได้จากจอภาพหรือเครื่องฉายภาพหรือถ้านักศึกษามีโอกาสได้ไปสนามบินนะคะนักศึกษาก็จะเห็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกระดานอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็คือจอภาพชนิดหนึ่งซึ่งสามารถแสดงผลได้จากการที่เราป้อนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้วไปปรากฏบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขหรือเปลี่ยนเวลาการบินของสนามบิน
และสำหรับในส่วนของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ก็มีการทำงานดังนี้ค่ะ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะคะก็เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์จะมีทั้งหมด2ประเภทซอฟต์แวร์นี้จะมี2ประเภทใหญ่ๆนะคะที่เราแบ่งกันก็คือซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบก็คือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โดยทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบและสนับสนุนกิจกรรมการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลางที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมภาษาประเภทที่2คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือชุดคำสั่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานต่างๆได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้แก่การจัดเอกสารการทำบัญชีซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำให้เกิดการใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางก็จะแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์งานเฉพาะที่กับซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป
นักศึกษาก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีบทบาทในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล สำหรับในส่วนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะในการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีระบบการทำงานอย่างไรนั้นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์ก็ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
ในส่วนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยก็คือการนำคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องมาเชื่อมต่อกันแล้วก็ทำให้สามารถสั่งงานหรือเรียกข้อมูลได้พร้อมกันโดยแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. เครือข่ายแบบดาวลักษณะของเครือข่ายแบบดาวก็คือมีลักษณะเป็นศูนย์กลางโดยแม่ข่ายอยู่กลางและมีเทอร์มินอลคือลูกข่ายนะคะกระจายอยู่รอบติดต่อผ่านกับโฮสต์ก็คือตัวแม่ทุกครั้งนะคะถ้าเป็นเครือข่ายในระบบที่2ก็คือเครือข่ายแบบวงแหวนเครือข่ายแบบวงแหวนจะเป็นเครือข่ายที่กระจายจากจุดศูนย์กลางและเชื่อมกันเป็นวงแหวนติดต่อกันเองโดยไม่ต้องผ่านจุดศูนย์กลางอันที่3คือเครือข่ายแบบบัสเป็นเครือข่ายที่แยกสายบัสเป็นเพียงสายเดียวในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและอุปกรณ์เข้าด้วยกันให้นักศึกษานะคะดูภาพประกอบในหน่วยที่2ด้วยในเครือข่ายอาจจะมีคำพูดที่เรียกว่าเครือข่ายเฉพาะที่คือ LAN ซึ่งเป็นเครือข่ายเฉพาะที่เชื่อมโยงข้อมูลในวงจำกัดนักศึกษาอาจจะได้ยินเครือข่ายบริเวณกว้างคือ WAN เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงบริเวณกว้างซึ่งอาจจะข้ามจังหวัดและข้ามประเทศได้นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาการธุรกิจการรับส่งข่าวสารต่างๆและก็เผยแพร่ข่าวสารซึ่งมีบริการหลายชนิดทั้งที่เป็นบริการสื่อสารบริการค้นหาข้อมูลและบริการเวอร์ไวเว็บซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาได้โดยตรงจากการที่เข้าไปค้นคว้าข้อมูลนะคะแล้วก็เปิดเวอร์ไวเว็บเช่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็สามารถจะเปิดเข้าไปได้เป็น stou.ac.th นักศึกษาก็จะสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอันนี้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะมีบทบาทอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารรายงานที่ต้องรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจัดหมวดหมู่ค้นหาข้อมูลและเผยแพร่แล้วนะคะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้ามาช่วยงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์นะคะโดยการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารค่ะการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขหิงคานนท์วิทยากรณัฐวรรณเศรษฐบุตรจัดทำบทประสานงานและช่วยกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันสมัครสมรภักดีเทวากำกับควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ